Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji, karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud,
na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi tarehe 30 Aprili mwaka 2015. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti juu ya tangazo la jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwamba limeteka ngome muhimu ya kundi la ADF nalo la Uganda huko mashariki mwa nchi.
Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe ametoa rambirambi za Japan kwa Marekani waliouawa katika vita vya pili vya dunia miaka 70 iliyopita akiwa katika ziara rasmi hapa Marekani.
Na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Iran anasema ana matumaini kwamba nchi yake itafikia makubaliano ya mpango wake wa nyuklia na mataifa makuu sita ya dunia.
Hizo ni baadhi tu za ripoti za kuandalia hii leo mpendwa msikilizaji kutoka Kumekucha Afrika, Washington DC. Matangazo haya unaweza kuyasikia kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com, na usikose kwenda katika Facebook yetu. Lakini kwanza hapa Sunday na habari muhimu.
Zaidi ya waandamanaji 1,000 waliandamana katika mji wa Baltimore jana Jumatano katika kile kamishna wa polisi alichokieleza ni maandamano ya amani ya hali ya juu, wakidai haki zaidi kwa Wamarekani. Kundi hili la watu liliandamana kutoka kituo kikuu cha treni mpaka ofisi kuu ya jiji na kurudi. Polisi wanasema wanatarajia kila mtu kufuata masharti ya amri ya kutotoka nje kuanzia saa 4 usiku katika mji huo. Maandamano mengine yalifanyika Washington DC, Boston na New York, ambako polisi waliokamata waandamanaji ambao walijaribu kuvuruga usafiri wa magari mjini. Governor wa Maryland Larry Hogan alitangaza kuwa mji wa Baltimore uko salama baada ya ghasia za Jumatatu zilizofanyika baada ya mazishi ya kijana mweusi aliyefariki dunia mikononi mwa polisi. Msemaji wa jeshi la Nigeria anasema operesheni za kuondoa na mgambo wa Boko Haram zitaendelea katika msitu wa Sambisa upande wa kaskazini mashariki mwa Nigeria baada ya kuokolewa Jumanne kwa karibu wanawake 300 waliokuwa wametekwa nyara. Kanali Sani Kukasheka Usman aliambia Sauti ya Amerika Jumatano kwamba jeshi litaendelea kuangua makambini katika makambi ya ugaidi kutoka msitu huo. Msemaji huyo anasema kwa wakati huu wasichana hao waliokombolewa na wanawake wanashughulikiwa, akisema utaratibu unaendelea kwa uhakikisho kwanza wa wanawake wao katika hali thabiti kimwili na kiakili, kwa sababu wameshtushwa mno baada ya kutekwa na magaidi. Na uchunguzi uliofanywa unasema umethibitisha hakuna msichana aliyetekwa katika kijiji cha Chibok ni miongoni mwa waliookolewa. Na Rais Robert Mugabe wa Zimbabwe aliwahimiza wahamiaji wote wanaoshambuliwa Afrika Kusini kurudi nyumbani. Matamshi yake yametolewa mwishoni mwa mkutano wa viongozi wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC huko Harare, ambako alikuwa wanajadili namna kanda hiyo inavyoweza kukuza maendeleo ya viwanda. Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti ya Sebastian Mhofu.
Mwishoni mwa mkutano huo wa siku moja, viongozi wa SADC wametoa taarifa inayoeleza kwamba jumuiya hiyo inapongeza hatua zilizowekwa na serikali ya Afrika Kusini kuhakikisha kwamba mashambulio ya hivi karibuni dhidi ya wahamiaji hayatotokea tena. Rais Mugabe, ambaye ni mwenyekiti wa SADC na Umoja wa Afrika mwaka huu, aliwaambia waandishi wa habari kwamba hakukuwa na sababu yoyote kwa Afrika kuhamia Afrika Kusini, taifa lenye uchumi wa pili kwa ukubwa barani huko. Alisema Waafrika wanadhani Afrika Kusini ni pepo huko kusini mwa Afrika. Alikiri kwamba kweli imeendelea, lakini akasema ukenda huko unakuta kwamba Waafrika wangali ni tabaka ya chini. Ni wazungu, anasema, ndio wanaishi vyema. Kabla ya kwenda kuhudhuria mkutano huo wa jana, Rais Jacob Zuma alisema anataka swala hilo lijadiliwe ingawa halikuwa kwenye ajenda. Rais wa Malawi Peter Mutharika alitaka swala la chuki dhidi ya wageni lijadiliwe. Serikali ya rais anayeondoka madarakani Nigeria Goodluck Jonathan kwa upande wake imemrudisha nyumbani kaimu balozi wake huko Afrika Kusini kulalamika dhidi ya jinsi serikali ya Pretoria ilivyokabiliana na ghasia hizo.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Maafisa wa usalama huko Ufaransa wanachunguza shutuma kwamba wanajeshi wa nchi hiyo walionyanyasa kingono watoto kadhaa wakati wa kulinda amani huko Jamhuri ya Afrika ya Kati mwaka jana. Serikali ya Ufaransa ilipewa taarifa hiyo mwishoni mwa Julai mwaka 2014 na kamisheni ya Umoja Mataifa ya haki za binadamu juu ya shutuma za watoto hao kwamba wamenyanyaswa kingono na wanajeshi wa nchi hiyo. Wizara ya Ulinzi ilieleza katika taarifa yake ya Jumatano. Shirika la wanaharakati la AIDS Free World limesema kwamba kiasi cha wanajeshi 16 wa Ufaransa wanashutumiwa kunyanyasa wavulana 10 wenye umri kati ya miaka 8 hadi 15. Unyanyasaji huo unaripotiwa kuwa ulitokea katika chuo cha watu waliopoteza makazi yao.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na habari yenye uzito inatupeleka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako jeshi la nchi hiyo limeeleza kwamba limeteka kituo muhimu cha waasi wa Kiislamu wa ADF Nalu wa Uganda huko mashariki mwa nchi na kumua mkuu wa ADF. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Nick Long anaripoti kutoka Beni mashariki mwa Kongo, na ripoti yake inasomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Shambulizi kwenye kituo hiki lilikuwa ni mwendelezo wa operesheni Sokola, mashambulizi dhidi ya ADF yaliyoanzishwa na jeshi la Kongo katika eneo la Beni hapo Januari mwaka 2014. Sokola inamaanisha safisha kwa lugha ya Kilingala. Kambi kuu za ADF zilivamiwa kwa miezi michache ya mwanzo ya operesheni na kiasi cha wafungwa 60 walichukuliwa, lakini wataalamu wa Umoja wa Mataifa walibaini mwishoni mwa mwaka jana kwamba kundi la ADF lilidhoofishwa, sio kutokomezwa, na lilipoteza makamanda wake kadhaa. Tangu mwezi Oktoba, zaidi ya raia 300 wameuawa katika eneo la Beni katika mifululizo ya mauaji ambayo yamekuwa yakilaumiwa kwa kiasi kikubwa kufanywa na ADF na washirika wake. Jeshi la DRC hata hivyo halijaingia kwenye kiini cha ADF, kulingana na msemaji wa jeshi Meja Victor Masandi.
Les FARDC ont abattu dans la nuit du 24 au 25 avril au camp Baruku, Kasada, Karume, des nationalités ugandaises, la troisième personnalité.
Anaiambia Sauti ya Amerika kwamba usiku wa April 24 na 25 jeshi la Kongo lilimua Kasada Kalume, raia wa Uganda ambaye mtu wa tatu katika uongozi wa kundi la Kiislamu la ADF. Vikosi maalum vya DRC vilifika katika kambi ya ADF huko Baruku kati ya mito Bango na Semliki hapo April 22 na kuiteka baada ya mapigano makali, kwa mujibu wa jeshi.
Les corps de ces membres du noyau dur des ADF ont été formellement identifiés par un membre de l'escorte de Baruku, les numéros D des ADF.
Anasema mwili wa Kasadha ulitambuliwa na mlinzi mmoja aliyetekwa wa Seku Baluku, mtu wa cheo cha pili katika kundi la ADF. Anaongeza kwamba Baluku na baadhi ya maluteni wake na wanaowategemea walifanikiwa kukimbia kutoka kambi hiyo wakati wa mapigano.
Les FARDC ont découvert sur la zone de combat 4 fosses communes remplies de cadavres des ADF tués lors des accrochages et d'autres personnes exécutées.
Jeshi liligundua makaburi manne ya jumla karibu na kambi yakiwa na miili ya mateka, maiti za ADF na wanaowategemea ambao hawakuweza kukimbia, anasema Masadi. Maafisa makundi ya kijamii katika eneo wanasema kundi la ADF liloteka nyara takriban watu 1000 huko Beni tangu mwaka 2010. Makaburi ya pamoja yaligundulika kwenye maeneo mengine kadhaa ya ADF yaliyotekwa katika hatua za mwanzo za operesheni Sokola. Wataalamu mbalimbali wanakubaliana kwamba kufikia katikati ya mwaka jana kundi la ADF liligawanyika na kuwa katika makundi madogo madogo yenye wapiganaji wachache pekee. Tume ya Umoja wa Mataifa nchini Kongo, MONUSCO, imekuwa ikiunga mkono operesheni Sokola kwa vifaa vya kiufundi, ujasusi na kikosi kuingilia kati ambacho kinajumuisha wanajeshi kutoka Tanzania, Malawi na Afrika Kusini. Kumekuwepo na uvumi na ripoti za vyombo vya habari katika siku za karibuni kwamba mwanzilishi wa ADF, Jamil Moluku, amekamatwa nchini Tanzania, lakini vyanzo rasmi nchini Uganda na Kongo havijathibitisha ripoti hizi.
Tuendelea na habari zaidi za dunia. Umoja wa Mataifa unaeleza kwamba umeanza kugawa chakula na dawa katika eneo karibu na kitovu cha tetemeko la ardhi la Jumamosi huko Nepal, ambapo idadi iliyofariki dunia inazidi kuongezeka. Juhudi za idara ya chakula duniani WFP eneo la Gorkha ilifanyika wakati maafisa wa Nepal wakiahidi kwamba halitaanza kuwa bora zaidi kuanza jana Jumatano kutokana na msaada wa serikali kwa wale wanaohitaji maji, chakula na mahala pa kuishi. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe alieleza masikitiko makubwa kuhusu jukumu la Japan katika vita vya pili vya dunia, alipokuwa anaeleza kwamba Tokyo inayojitokeza hivi sasa kuwa mdau mkubwa wa usalama duniani katika kukabiliana na kuongezeka nguvu za China barani Asia. Waziri Mkuu Abe alitoa matamshi hayo akiwa waziri mkuu wa kwanza wa Japan kupata heshima ya nadra kulihutubia bunge la Marekani.
Na waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema mkataba wa nuclear baina ya taifa lake na mataifa sita makuu duniani ni fursa isiyopaswa kuachwa kuponyoka. Akizungumzwa kwenye chuo kikuu cha New York jana, bwana Mohamed Zarif alisema pia alizungumzia swala la kukamatwa kwa meli ya mzigo inayosafiri na bendera ya visiwa vya Marshalls katika ghuba ya Uajemi Jumanne. Mwandishi wa VOA Margaret Bashir ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Aida Isa.
Waziri huyo wa masuala ya nchi za nje wa Iran alikuwa na matumaini mazuri kuhusiana na mpango wa mkataba uliofikiwa huko Swisi Aprili 2 ambao utapunguza mradi wa nuklia wa Iran na kuondoa vikwazo vya kimataifa. Anasema pande zote zitafanya kazi bila kusita hadi kufikia makubaliano ya mwisho ifikapo Juni 30, na kwamba Iran ina dhamira ya dhati ya kukamilisha utaratibu huo.
It's a good agreement. It's not a perfect agreement. It's not perfect for us. It's not perfect for the United States. It's not perfect for
makubaliano mazuri. Ingawa sio mkataba uliokamilika. Si mkataba uliokamilika kwetu sisi. Haikukamilika kwa Marekani wala haikukamilika kwa shirika wetu wa Umoja Ulaya. Lakini ndio makubaliano mazuri tulioweza kupata. Na kwa maoni yangu ni mkataba wenye uwiano.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeweka mara 4 vikwazo dhidi ya Iran tangu mwaka 2006 kwa mradi wake wa nuklia, ambao nchi sita zenye nguvu duniani zinaamini unaweza kutumiwa kwa minajili ya kijeshi. Japo kuna baadhi ya watu huko Tehran wanaopinga mkataba huo wakisema unasipatia nchi za magharibi ruhusa ya kuingia maeneo ya kijeshi, lakini Zarifa anasema serikali yake iko tayari kutekeleza itifaki ziada ya mkataba wa kimataifa wa kutoeneza nuklia ili kusaidia kuongeza imani ya nchi za kimataifa. Iran daima imekana kuwa inataka kutengeneza bomu la nuklia na inasema inataka kuwa na mpango wa nuklia kwa matumizi ya amani pekee. Bwana Zarifa anasema iwapo mkataba wa Juni 30 utaafikiwa, basi anataraji kwamba Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa litapitisha azimio jipya katika siku zitakazofuata kuunga mkono mkataba huo na kuanza utaratibu wa kuondoa vikwazo.
The resolution will endorse the agreement, will terminate all
azimio litaidhinisha mkataba, litaondoa maazimio yote awali ikiwa ni pamoja na vikwazo vyote, na kadhalika litaanzisha utaratibu wa kuondoa vikwazo vya Umoja wa Ulaya na kukomesha utekelezaji wa vikwazo vya Marekani.
Kumekuwepo na upinzani mdogo kutoka kwa baadhi ya wabunge wa Marekani kuhusiana na mkataba wa Iran na kuondolewa kwa vikwazo. Wanasema Teheran haiwezi kuaminiwa kwa sababu ya vitisho vyake dhidi ya Israel na ungaji mkono wake hapo awali wa makundi ya kigaidi. Bwana Zarifa anasema Marekani inalazimika kuheshimu sheria za kimataifa kufuata makubaliano ambayo utawala wa Obama utatia saini. Bwana Zarifa anasema anaamini Marekani haitochukua hatua ya kuweza kutengwa na dunia iwapo kutakuwa na makubaliano na kisha kuamua kuyavunja. Alimkosoa pia kiongozi wa Israel Benjamin Netanyahu kwa msimamo wake wa daima dhidi ya mpango wa nuklia wa Iran.
Mambo mapya,
mambo hipo,
mambo mapya,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Na tukiendelea na ripoti zetu, Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe amekuwa kiongozi wa kwanza wa Japan kupata fursa nadra ya kuhutubia mabaraza mawili ya bunge la Marekani hiyo jana, akieleza masikitiko makubwa kutokana na jukumu la Japan katika vita vya pili vya dunia. Sasa Abdul Shakur, hii ni ziara muhimu rasmi kufanywa na kiongozi wa Japan, hasa kutokana na China kujitokeza kuwa taifa kuu la Asia.
Ni muhimu kwani ni ziara ya kwanza pia ya kitaifa inayofanywa na kiongozi wa Japan Marekani baada ya miongo kadhaa, na ni ziara inayofanyika wakati nchi hizi mbili zinaadhimisha miaka 70 tangu kumalizika vita vya pili vya dunia. Mwandishi wa Sauti ya America Colin Lovetta anaripoti kwamba wakati wote wa ziara Abe wa wiki nzima, swala la kuimarisha na kusonga mbele ushirikiano kati ya nchi hizi mbili litakuwa likijadiliwa. Msemaji wa waziri mkuu wa Japan Yasuhisa Kawamura amesema Japan inakaribisha jukumu ambalo Marekani inachukua huko Asia na inataka kupanua ushirikiano kufanya kazi na Washington juu ya masuala mbalimbali ya kimataifa.
The two allies no longer the just the regional collaborations but should go beyond to address the global challenges.
Washirika hawa wawili hawashughuliki pekee ushirikiano wa kikanda, bali wanabidi kukabiliana na changamoto za dunia. Kwa hiyo katika muktadha huu ni Marekani na Japan zitaendelea juhudi za pamoja mkono kwa mkono na kuendelea kukabiliana na changamoto hizo.
Katika hotuba yake mbele ya bunge, Waziri Mkuu Abe hapo jana alitoa rambirambi za dhati za nchi yake kwa Wamarekani wote waliofariki katika vita vya pili vya dunia, na kusema haijabidi kwa Tokyo pia kusahau maafa yaliyowakumba wa Asia wakati wa vita kutokana na tabia yao, hasa huko China na Korea. Kabla ya hotuba hiyo ya kihistoria, Bwana Abe alitembelea makumbusho ya vita vya pili vya dunia hapa Washington na kuwakumbuka takriban Wamarekani 400,000 waliofariki katika vita hivyo. Wakati wa sherehe za kumkaribisha ikulu Marekani siku ya Jumatatu, Rais Barack Obama na mgeni wake wameahidi kuimarisha ushirikiano wa usalama na hivyo kuiruhusu Japan kuondoka kutoka katiba ya amani ya kutokuwa na jeshi la kivita.
Together our forces will be more flexible and better prepared to cooperate on a range of challenges from maritime security to disaster response.
Kwa pamoja vikosi vyetu vitakuwa na uwezo na utayari wa kushirikiana pamoja katika changamoto mbalimbali, kuanzia usalama wa baharini hadi kukabiliana na majanga. Vikosi vyetu vitapanga kupata mafunzo na kupata kufanya kazi kwa karibu zaidi.
Viongozi hao wawili waliahidi pia kukamilisha mkataba wa biashara kati ya mataifa 12 yanayopakana na bahari ya Pacific, ingawa viongozi wa Marekani wanakiri kuna upinzani dhidi ya mkataba huo katika nchi hizo mbili. Bwana Abe atakutana na viongozi wa kisiasa na kiuchumi na viwanda hapa Marekani wakati wa ziara yake ya wiki moja. Na tukienda huko Togo ambako upinzani unapinga matokeo ya awali ya uchaguzi wa Jumamosi wa rais wa nchi hiyo. Matokeo hayo yanaonyesha kuwa Rais Faure Nyaksibe ameshinda awamu ya tatu ya uongozi. Mwandishi wetu Ann Luk anaripoti kutoka Lome na ripoti yake inasomwa hapa na Harrison Kamau.
2,066,997 voix réparties comme suit. 722,347.
Tume ya uchaguzi ya Togo inasema Rais Faure Gnassingbe amepata chini ya 59% ya kura dhidi ya wapinzani wake wanne. Kiongozi wa upinzani Jean-Pierre Fabre amepata 35% ya kura. Chama cha Fabre kimepinga matokeo hayo kuwa yaligubikwa na wizi. Chama kinasema Fabre ni mshindi halali kulingana na hesabu yao.
Ce coup de force là ne passera pas. Nous ne pouvons pas laisser des professionnel de coup de force électoral.
Anasema mapinduzi hayatadumu. Hatuwezi kuwaacha watu madarakani kwa sababu wanaweza kufanya hivyo. muda huo umekwisha. Wamekiuka sheria na utaratibu wa uchaguzi na mkataba wa Aprili 24. Hatuwezi kubali. Tume za kimataifa za ufuatiliaji zimeupa upigaji kura wa Jumamosi kuwa ulikwenda vizuri, lakini zoezi la kuhesabu lizuiliwa kutokana na tuhuma za wizi kutoka kwa upinzani. Mzozo kuhusu matokeo ya chaguzi mbili za urais nchini Togo zilipelekea upinzani wa ghasia. Familia ya Gnassingbe imetawala katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi kwa takriban miaka 50. Gnassingbe Eyadema alichukua madaraka katika mapinduzi ya kijeshi ya mwaka wa 1967. Alifariki mwaka wa 2005 na mtoto wake amekuwa rais tangu wakati huo. Wafuasi wa rais wameanza kusherehekea mitaani baada ya matokeo ya awali kutangazwa Jumanne jioni.
Ce qui est sûr, on a besoin de la paix. Ça fait des décennies qu'on vit en paix et le jeune président fort est arrivé.
Ninachofahamu ni kwamba tunataka amani, anasema mwanaume huyu. Tumeishi kwa amani kwa miongo mingi. Tunaweza kuona kile ambacho rais huyu amekifanya kwa Togo tangu achukue madaraka miaka 10 iliyopita. Wafuasi wa upinzani wamesema wamesikitishwa lakini hawakushangazwa.
Je peux dire que c'est pas étrange. Dans ce pays, on a toujours vécu la même chose. Mais ça dit
un pays démocratique. Siku zote mambo ni hayo hayo humu nchini, lakini kwa kweli tunahitaji mabadiliko. Faure Gnassingbe tayari ametawala kwa awamu mbili, anasema kwa kuongezea ni vema aachie mamlaka na amwache mwingine ajaribu. Hakuna muda maalum uliowekwa nchini Togo kwa rais kuhudumu. Upinzani umejaribu na kushindwa mwaka jana kuongeza katika katiba ya nchi kipengele cha vipindi viwili vya kutawala.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kushiriki katika Live Talk siku ya Ijumaa, ambapo tutazungumza hali ya maandamano huko Baltimore pamoja na maswala mengine. Tutakaozungumzia ni swala la hali ya Burundi, awamu ya tatu maandamano yanafanyika huko, lakini hivi sasa tunakuleteni muhtasari wa habari.
Zaidi ya waandamanaji 1,000 waliandamana katika mji wa Baltimore jana Jumatano katika kile kamishna wa polisi alichokieleza ni maandamano ya amani ya hali ya juu, wakidai haki zaidi kwa Wamarekani. Kundi hili la watu liliandamana kutoka kituo kikuu cha treni mpaka ofisi kuu ya jiji na kurudi. Polisi wanasema wanatarajia kila mtu kufuata masharti amri ya kutotoka nje kuanzia saa 4 usiku katika mji huo. Msemaji wa jeshi la Nigeria anasema operesheni za kuondoa na mgambo wa Boko Haram zitaendelea katika msitu wa Sambisa upande wa kaskazini mashariki mwa Nigeria baada ya kuokolewa Jumanne kwa karibu wanawake 300 waliokuwa wametekwa nyara. Kanali Sani Kukasheka Usman aliambia Sauti ya Amerika siku ya Jumatano kwamba jeshi litaendelea kuangua makambini kwenye makambi ya ugaidi katika msitu huo. Msemaji huyo anasema kwa wakati huu wasichana waliokombolewa na wanawake wanashughulikiwa. Maafisa wa usalama huko Ufaransa wanachunguza shutuma kwamba wanajeshi wa Ufaransa walionyanyasa kingono watoto kadhaa wakati wa kulinda amani huko Jamhuri ya Afrika ya Kati mwaka jana. Serikali ya Ufaransa ilipewa taarifa hiyo mwishoni mwa Julai mwaka 2014 na kamisheni ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu juu ya shutuma za watoto hao kwamba wamenyanyaswa kingono.
Asante sana, asante kwa muktasari wa habari, na msikose kusikiliza maswali na majibu siku ya Jumamosi. Na hivi sasa nakuleteni taarifa ya Sauti ya Amerika inayoeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Tukio jingine limejitokeza nchini Burundi, mahala ambapo wafuasi wa Rais Pierre Nkurunziza wamepuuzia baadhi ya vipengele kwenye mkataba wa Arusha juu ya muhula wa urais na kumteua tena kuwania kiti hicho. Makubaliano ya mkataba wa amani ambao ulimaliza vita vya muda mrefu vya wenyewe kwa wenyewe umekuwa msingi wa amani na uthabiti nchini humo kwa muongo uliopita. Maandamano katika mji mkuu Bujumbura yaligeuka kuwa ghasia baada ya chama tawala cha National Council for the Defense of Democracy, Forces for Defense of Democracy, CNDD-FDD, kumchagua Nkurunziza kama mgombea wao wa urais kwenye uchaguzi wa Juni 26. Polisi na waandamanaji walipambana kote mjini na maafisa walitumia mipira ya maji, gesi ya kutoa machozi na silaha ndogo ndogo kusambaratisha umati. Kiasi cha waandamanaji wawili walithibitishwa kuuawa, wengine walijeruhiwa na kiasi cha watu 200 walikamatwa, wakiwemo viongozi kadhaa maarufu wa makundi ya kiraia na haki za binadamu. Serikali ilifunga vituo vyote binafsi vya redio. Maelfu ya Warundi wamekimbilia kuelekea nchi jirani ya Rwanda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Tanzania katika wiki za karibuni wakikimbia manyanyaso na ghasia. Marekani imesikitishwa sana na uamuzi wa chama cha CNDD-FDD cha kupuuza vipengele vya mkataba wa Arusha ambavyo vinaelezea muda maalum wa kuhudumu na kumteua tena Rais Nkurunziza. Kwa uamuzi huu, Burundi inapoteza fursa ya kihistoria ya kuimarisha demokrasia yake kwa kuweka utamaduni wa amani wa kipindi cha mpito cha kidemokrasia. Marekani inatoa wito kwa vyama vyote nchini Burundi kuepuka vitendo kama vile hotuba za chuki ambazo zitaweza kuchochea ghasia zaidi. Tunaendelea kuwaunga mkono watu wa Burundi katika kusaka haki za kidemokrasia na uhuru wao kwa njia ya amani. Tumesikitishwa na fursa hii muhimu ambayo wanaipoteza, lakini jitihada za kazi ya kujenga taratibu za kidemokrasia na taasisi lazima ziendelee. Kwa hilo tunazisihi pande zote kushiriki kwenye uchaguzi wa wawakilishi na wa kitaifa na kuhakikisha utaratibu huu wa uchaguzi unawajumuisha wote kwa uwazi, wenye hadhi, huru na unaendeshwa katika mazingira yasiyokuwa na manyanyaso au ghasia. Hususan tunatoa wito kwa serikali ya Burundi kuheshimu haki za vyama vyote vya kisiasa na wagombea wao kuendesha kampeni, kufanya mikutano na mikusanyiko pamoja na kuelezea maoni yao. Pia tunatoa wito kwa serikali ya Burundi kuheshimu haki za vyombo vya habari kuripoti kwa uhuru juu ya utaratibu wa uchaguzi na kampeni. Pande zote lazima ziheshimu makubaliano ya kuepuka ghasia yaliyotiwa saini Machi 9 na kujizuia kujihusisha na vitendo vyovyote vya ghasia, ikiwemo hotuba za chuki au uchochezi mwingine ambao utapelekea hali ya wasiwasi na ukosefu wa uthabiti. Tunazipongeza nchi jirani kwa juhudi zao za kupokea zaidi ya Warundi 20,000 ambao wamekimbia nchi na kuwashawishi kuendelea kwao kuwa na utaratibu wa karibu wa kushirikiana na UNHCR na kusaidia kuwapa hifadhi watu wanaokimbia ghasia za kisiasa. Marekani itaendelea kufuatilia hali huko Burundi kwa karibu na kuchukua hatua za kimkakati kuwawajibisha watu ambao wameshiriki katika kupanga au kuamuru ghasia jamii ya kiraia. Ghasia hazina nafasi katika uchaguzi wa kidemokrasia.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika ilieleza msimamo wa serikali ya Marekani. Inatukamilishia matangazo yetu ya hii leo, siku ya Alhamis, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Asanteni kuungana nasi alfajiri ya leo. Usikose kuungana nasi hapo saa 10:30 saa za Afrika Mashariki, VOA Express, na jioni saa 1:30. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya alfajiri ya leo, hapa studio
Sunday Shomari,
fundi wa mitambo Zahra, na mwongozi wa matangazo Aida Isa. Mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema mchana mwema, kwa herini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.